Hej og velkommen til Jobeksperten. Det her det er min podcast, hvor at du kan høre omkring jobsøgning. Jeg hedder Diana Lund Nordstrøm, og jeg dykker ned i alle mulige interessante aspekter af jobsøgningen. I dagens episode, det er faktisk en part 2. Det er en Q&A, eller spørgsmål og svar, med Sten Kremer Rasmussen. Hvis du ikke har hørt episoden med hans nye bog, Skor jobbet til samtalen, så synes jeg, at du lige skal gå tilbage og lytte til den, inden at du lytter til den her episode, fordi at det er ligesom udgangspunktet for den Q&A-session, vi har i den her episode. Og ellers så vil jeg bare sige rigtig, rigtig god fornøjelse. Velkommen til den her episode af Jobeksperten podcasten. Jeg hedder Diana. Det her det er faktisk episode 2 ud af 2, hvor at den første episode, der talte vi om Sten Kremer Rasmussens bog, Skor jobbet til samtalen. Og i den her episode, der dykker vi ned i en masse spørgsmål, fordi vi optager episoden live med publikum på, hvor at alle dem, der lytter med, har fået mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Det, den her episode den går ud på, det er, at vi begynder at svare på de her spørgsmål. Det bliver primært mig, der stiller spørgsmålene, og Sten, der svarer, fordi det er nogle gange Sten, der ved allermest om alle de her ting. Så det er den måde, vi gør det på. Så Sten, velkommen til igen.
Tak for det.
Tak fordi, at du også gerne stiller op til til spørgsmålsvarning. Og vi tager simpelthen alle de spørgsmål, vi kan nå i løbet af den her time. Er du klar til at gå i gang, Sten?
Du skyder bare løs.
Brue. Vi er til fornavn, der er en her, som skriver, eller hedder Brue. Det tror jeg ikke, personen hedder, men det går vi med. Hej Sten, jeg har været ledig i 1 år og 4 måneder. Hvordan forklarer jeg på CV og ved en jobsamtale?
Det afhænger jo hele situationen. Hvis det er, at du har været jobsøgende og været aktiv og har lært noget osv., så kan du sagtens sige, at jeg har søgt efter det helt rigtige job, og det er simpelthen ikke lykkedes mig at komme i gang eller finde det. Det er jo en ærlig sag. Ikke? Men hvis du har været aktiv undervejs, og især hvis du har dygtiggjort dig inden for nogle områder og taget nogle af de relevante 6 ugers uddannelser via jobcenter og den slags, har fulgt noget på A-kassen osv., fortæl det. Altså, det er en ærlig sag at have et hul i CV'et. Det er der sgu ikke nogen, der bliver slået ned for eller sorteret fra på alene. Det tror jeg ikke på. I hvert fald, hvis du har 4-5 store huller, ikke, så kan det se grimt ud, ikke? Men vær ærlig omkring det.
Christian har skrevet, hvad med årsrapporter? Og jeg tænker, at han spørger til, fordi vi talte om research, om det her med, hvad er det, man skal gå ind? Altså, hvor dybt skal man gå i den her research, når man inden jobsamtalen skal finde gode spørgsmål og de her ting? Så jeg går ud fra et spørgsmål, hvad med årsrapporter er i den sammenhæng.
Det afhænger jo rigtig meget af, hvad vi søger også. Altså, hvis Christian han søger inden for en eller anden form for ledelse eller salg, eller sådan en anden stabsfunktion eller noget stil der, så kan det være super relevant at fortælle, eller at tjekke årsrapporten for at se, hvordan de selv ser sig selv, og hvordan de fortæller deres egen historie, og også finde grundlag for spørgsmål. Jeg læste jo årsrapporten, at I har tænkt jer at gøre sådan og sådan i 2021, at I vil ind på det ungarske marked. Hvordan er I med det, hvordan bliver det til noget? Hvad bliver det til? Hvis du så også skal sige, at jeg har arbejdet med Ungarn, og derfor er jeg meget interesseret i det, så jo, det er oplagt at læse årsrapporten, også for at få deres egen historie om sig selv.
Det næste spørgsmål kommer fra Mia. Hun skriver, bliver der i bogen givet fif til, hvordan man kan forberede sig til anden samtale, det vil sige samtalen, hvor man skal have feedback til sin personprofil? Og når hun henviser til bogen, så snakker vi om bogen, Skor jobbet til samtalen.
Ja, det er der, Mia. Der er et afsnit om, hvad forskellen er på forskellige samtaler, og der er også et afsnit om profilanalyser og intelligenstest og alt det der. Jeg har ikke hørt, at der er nogen, der har sagt, at vi mangler noget i den her bog. Så der er også noget med en samtale. Ja.
Og det vil jeg også sige, at den er meget omfattende. Altså, nej, det kommer til at lyde sådan lidt negativt, og det er det overhovedet ikke. Den er bare, altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget område, du ikke har været inde over i den her bog. Det synes jeg er utrolig fedt. Jeg er blevet lidt en fangirl af dine bøger, Sten.
Tak for det.
Anne skriver, for nylig var jeg til samtale med en headhunter, og havde forinden underskrevet en fortrolighedserklæring. Derfor kunne jeg ikke gå all in i den undersøgende fase. Jeg kunne ikke spørge tidligere kolleger, der arbejder i den pågældende virksomhed. Hvordan griber jeg sådan en situation an fremover, hvis jeg skulle komme i den situation? Er det konkurrenter, jeg kun skal spørge så?
Jeg går ud fra, at det er sådan, at der er en, der er blevet afskedet, og derfor så må det ikke komme ud i virksomheden, det skal have en ny. Så ja, så kan konkurrenter informere, at jeg er fed. Det kan også godt være, at konkurrenterne kan også godt være interesseret i, at der er en, der skal fyres, så det kan være svært, ikke også? Jeg vil sige, at den er sgu svært, den her.
Må jeg komme med et opklarende ting til
dig? Ja.
Det er bare, fordi jeg tænker i forhold til det her, hvis du har skrevet eller underskrevet en fortrolighedserklæring. Hvis det så kommer virksomheden for øre, at du har snakket med konkurrenterne, det tænker jeg måske heller ikke er pissefedt.
Det var også det, jeg lige... Det var også de to mig selv i det.
Ja, så det tror jeg ikke, jeg
vil. Fordi de er jo heller ikke interesseret i at høre, hvad der sker. Altså, jeg tror nok, at så vil jeg respektere den der fortrolighedserklæring, som du skrev under på. Men du har forhåbentlig måske talt med nogen, før du søgte jobbet, hvis det var relevant, ikke også?
Jeg kan godt spørge nogen, som har nogle lignende stillinger på noget. Det er selvfølgelig ikke direkte på virksomheden, men nogen, som er inden for den samme branche, og så siger, jeg overvejer, eller jeg skal samtale på noget, eller det her, er det noget?
Det er et rigtig godt bud. Jeg havde en kursist, som skulle samtale på et job, på et jobcenter. Så siger jeg, hvordan bliver jeg klogere? Og så siger du, prøv at ringe. Nu skal jeg jo samtale, så skal jeg ikke ringe til den. Nej, men så prøver du at ringe til et andet jobcenter, og finder den, der har det samme job, og spørger ham eller hende, om hvad har de udfordringer lige nu, og hvad sker der egentlig i øjeblikket, og hvad er vigtigst at lægge mærke til, og hvad forventer han, der sker fremover. Og det havde været et kæmpe hit, fordi han kunne sidde og tale direkte ind deres behov til samtalen, uden at nærmest blive opfordret til det. Så det fik han også til job.
Hvad er opfattelsen i forhold til, fordi jeg tror, jeg ville sidde med sådan lidt, kunne den der person, jeg så ringer til, som jeg ikke kender, finde på at føle, det var sådan lidt anmasende, at jeg ringer til ham og spørger om noget, som egentlig ikke er nogen benefit for ham. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Ja, mange mennesker vil rigtig gerne hjælpe, og især så har vi også vores LinkedIn-netværk, vi kan overgive der, og skulle der være en der, der er relevant, så er det en god idé. Men altså, man kan sige, hvis man ringer og husker at smile, når man ringer, smil, det betyder enormt meget for den der stemme, så ring og sige, hej, ved du hvad, jeg hedder sådan og sådan, jeg er ved at søge et job i en virksomhed inden for jeres branche, som svarer nogenlunde til dit. Vil du være okay med at stille dig et par spørgsmål? Det er svært at sige nej til, ikke? Og så kan du stille spørgsmål, selvfølgelig klart over, hvad er de mest fælles største udfordringer, I ser lige i øjeblikket, i forhold til det, eller noget den stil, så kan man godt. Og hvis de siger nej, det vil jeg ikke, så okay.
Anna, hun skriver, er det okay at have trukket stikket, i anførselstegn, i en fritstillelsesperiode på 6 måneder, ledig på dagpenge siden den første 10. 19. Jeg har sagt, at jeg har brugt de 6 måneder på refleksion i fritstillelsesperioden, men også søgt job, deltaget i kurser og fået afklaring i forhold til min situation.
Det kan du sagtens, du har udviklet dig. Men i virkeligheden, så behøver du ikke at skrive, at du har haft en fritstillingsperiode. Du kan sådan bare sige, at jobbet sluttede den 1. november 2019. Ikke? Hvis I så kommer ind på at tale om, så skal du selvfølgelig ikke lægge skjul på, at du har været fritstillet, og så kan du fortælle om det. Men det er ikke noget problem. Altså, det behøver du ikke fortælle om, for du er jo ansat. Du har jo fået løn i hele den periode der.
Det var et meget simpelt svar, sådan set. Nu kommer jeg til et af dine spørgsmål, Christian. Der er mange, og om end nok de fleste, der spørger mig lønniveau allerede i første samtale. Og uanset statistik, etc., så kan det efterlade et vakuum for, hvad betyder det, når jeg skyder for højt eller for lavt for at blive kaldt ind til anden samtale?
Altså skyder du for højt, sådan meget for højt, ikke også? Så risikerer du, at de tænker, du er urealistisk, og I kan ikke møde hinanden. Skyder du alt for lavt, så risikerer du, at de siger, det lyder fint, det var også det, vi tænkte på. Eller at de siger, at de tænker, jamen, så er nok ikke ambitioner, så er nok ikke så dygtig. Så derfor så er du nødt til at prøve at ramme nogenlunde. Og det er også der, hvor fagforeningen tit kan hjælpe og ved det. Hvis jeg har en tillidsmand på arbejdspladsen, så kender de jo alle lønningerne. De er tit med til at til de samtaler, de der ser kontrakter igennem og alt sådan noget der. Så de ved det. Det, som er udgangspunktet, det er jo også det her med, at man kan sige, hvis du ved nogenlunde, hvor det ligger hen, så kan du sige, jeg forestiller mig noget i omegnen af, og så gå lidt over det, du siger, ikke? Fordi så har du også egentlig sagt, at du godt kan gå ned, hvis det skulle være, ikke? Men hvis du skyder en lille smule over det, I forventer.
Jeg siger, at man har researchet, at, at lønniveauet, nu snakkede du om tidligere, at lønniveauet ligger på 25.000. Så lad os sige, at vi har research, og vi ved, at en i den tilsvarende stilling får 25.000.
Hvordan? Så vil jeg nok sige, at jeg forestiller mig noget i omegnen af 26.000-27.000.
Okay.
Så er der også plads til at gå ned, hvis ikke de siger, at det er fint, ikke?
Og så tager jeg lige et af de spørgsmål, Christian også har stillet. Hvordan adresserer jeg bedst et panel af interviewer, offentlige, kommune og stat, og nogle gange private? De har forskellige agendaer.
Altså, jeg hører det her som om, at der kan sidde en leder, så kan sidde en fra en anden afdeling, som måske godt vil have til at gøre noget andet, og så videre, ikke? Og der kan man kun sige, at kollegaer er, der kan man kun sige, mærk efter, hvad det er, de positive overfor, ikke? Jeg vil sige, prøv at, når du får indkaldelsen, og du spørger, hvem kan jeg forvente at møde, så sæt dig ind i, hvad deres agendaer kan være, hvis de kan have forskellige agendaer også. Og så prøv at stille til dem og sige, hvad vil du egentlig gerne? Det kan også godt være, at du får et spørgsmål fra en, som du svarer på en måde, og så kan du lige tilføje noget andet til en anden, som du ved har en anden interesse, hvis det skal være sådan. Men så vil jeg sige, at for det meste, så synes jeg, at de kommer med nogenlunde samme agenda. Det kan kun lige være eksterne rekrutteringskonsulenter, som en gang imellem rammer lidt forbi.
Så er der en anonym, der skriver, og der er faktisk en, der har svaret, så jeg tager lige begge dele. Hvordan taler man så ud af, at arbejdsgiver ønsker et konkret lønkrav fra mig? Det er lettere at svare, hvis man kender rammen. Og så har Mia svaret til, du undersøger inden samtalen, hvad et tilsvarende job er lønsat til, og så tager udgangspunkt i det, uden at sige noget om, hvad din lønkrav er.
Der er også mange, der finder på at spørge, hvad får du i løn i dag? Og så forventer de, så skal du bare have det samme der. Der vil jeg altid sige, at jeg har aftalt med min arbejdsgiver, at jeg ikke må fortælle nogen om, hvor meget jeg får i løn. Og derfor så kan jeg svært ikke fortælle jer det. Og så kan de sige, at det kan du godt fortælle os. Sådan noget. Nej, for så kan I heller ikke stå på mig, når jeg arbejder hos jer. Hvis jeg bryder løftet over for jer. Så derfor så vil jeg altså helst lade være med at bryde mit løft over for min arbejdsgiver. Det er det her med, at når de siger, at vi vil gerne have konkret lønkrav, ikke også? Skyd lidt over det, du forventer. Ikke? Og så skriv cirka, for eksempel. Ikke?
Beslut dig også for, inden du går ind og siger, hvad er det absolut mindste, jeg vil gå ind til? Ikke fordi, at man skal sigte efter det laveste, men beslut dig for, hvad dit bundniveau er, sådan at du ikke kommer derfra og har fået talt dig under det i hvert fald på en eller anden måde. Altså, det ville jo være tåbeligt. Christian, han skriver her, hvad gør jeg for, at interviewer ikke tager 85% af taletid, og derfor efterlader minimum tid til at præsentere og pitche erfaring, kompetencer og match? Det synes jeg er virkelig altså, godt spørgsmål, faktisk.
Det er et rigtig godt spørgsmål, ja. Fordi der er nogen, og der skal jeg lige sige, hvis de starter med at sige, vi vil godt lige præsentere virksomheden og jobbet, lad dem gøre det, fordi, og så skal I lytte efter. Fordi rigtig, rigtig mange gange, så sidder de egentlig og fortæller, hvad I skal svare. Ikke? Altså, ja, vi leder efter en, der kan sådan og sådan have erfaring med det, eller vi har en udfordring med det. Lyt efter, og så brug det, de siger. Så kan det være, at mange gange, så urutinerede interviewer, de forærer det hele. Men ellers så det her med at kunne sige, hvis de taler hele tiden, så handler det også om at kunne bryde ind. Altså, kunne sige, hvis nu for eksempel Diana sad og snakkede uafbrudt her, også, så vil jeg jo også prøve at bryde lidt ind uden at afbryde det også. Altså, men det er et svært spørgsmål, for det er en balancegang. Måske kan man sige sådan noget som for eksempel, jeg er meget enig i det der, må jeg prøve at tilføje noget, eller den stil, ikke? Så kan det være, at de lytter. Også. Og så skal du selvfølgelig tage udgangspunkt, det vi har talt om, det er klart.
Ja. En anonym skriver, og der er også et svar til, så jeg tager begge to, og så får du svaret bagefter. Hvor lang tid skal man fortælle om sig selv? Kommer nogle gange til at snakke for meget, hvis jeg ikke bliver afbrudt? Det kan jeg godt. Og så har Christian faktisk svaret på den og skrevet, du skal lave 5 bullets hjemmefra, som du ønsker at bruge til at fortælle om dig selv, og som matcher det, de efterspørger. Svar på dine bullets for dig selv, og sæt timer på, og se, hvor lang tid det tager. Måske skal du kun lave 3 bullets.
Det er et rigtig godt svar. Det man siger, det er, at man skal helst ikke give nogen svar, der var over 2 minutter. Og så skal du så, når du formulerer et svar, så skal du tænke over, hvad er det vigtigste at fortælle dem, som gør, at de synes, jeg er en lækker bisken.
Og det kan man sige, det er jo tilbage til det, vi snakkede om i sidste episode, eller her for lidt siden, at det her med at fortælle om dig selv, er det faglige, det er ikke det personlige. Så den vinkel skal man jo også have på, ikke?
Mm.
Okay. Christian, havde et sidste spørgsmål, inden, som han sendte, inden vi gik i gang. Han skrev, som wildcard eller outsider af udvalgte kandidater til første jobinterview, hvordan positionerer, svært ord, jeg mig selv bedst i forhold til at brænde igennem med de transferable skills, som jeg har fra andre brancher og mange års erfaring til at overbevise i situationstegn recruiter og hiring manager, at jeg er i stand til at løfte rolle, ansvar og opgave.
Det er jo i virkeligheden meget det, der hedder storytelling der. Hvis du har erfaringer, hvis du har kompetencer, så kan det være rigtig stærkt at bruge den metodelle metode, der hedder PAR-metoden. PAR, problem, action, results. Kom med et eksempel, hvor det er, at de spørger om ind til noget af det, du kan, og så siger du så, lige præcis den erfaring har jeg ikke, men jeg har. Der var en gang, hvor vi var ude for sådan og sådan og sådan og sådan, og, sådan, og der var det et problem. Og det, så gjorde jeg sådan og sådan og sådan, og det. Det betød, at altså, hvis problemet op, fortæl, hvad du gjorde, og så fortæl resultatet, hvad var konsekvensen af det. De der par historier, de kan være guld værd til cirka halvdelen af de spørgsmål, vi får. Og de kan drage os ind rigtig mange steder. Så det er en god idé, mindst at have en 10 stykker klar, som giver et bredt billede af, hvad vi står for, og vi har gode argumenter for at ansætte os.
Altså, og det er faktisk forklaret rigtig godt i bogen også, så alene det.
Ja, det er helt kapitel, det der par historier faktisk.
Ja. Mia, hun spørger, hvordan svarer man bedst, når personprofilen viser, at man ikke er detaljeorienteret og gerne vil opnå resultater, mens ens grundlæggende ærkærhed gør, at der alligevel er kvalitet i arbejdet til tiden?
Alle de her personprofilanalyser og den slags til os, de er jo kun vejledende. Det er jo ligesom det, som de her, mange af de her rekrutteringskonsulenter, de tror, det er en eviggyldig sandhed. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det er bare sådan, at det er fasttømret, og det vil aldrig ændre sig. Og intet kunne være mere forkert. Men når de så siger, vi kan se, at din personens profilanalyse den viser, at du overhovedet ikke er resultatorienteret, ikke har noget drive ind mod resultater. Hvad siger du til det? Så kan du sige, ja, jeg må indrømme, jeg respekterer selvfølgelig, hvad analysen siger, men det er også afhængigt af, hvilken situation man er i. Og jeg kan fortælle, at, og så kan du komme med et eksempel på, hvordan du er resultatorienteret. Det kan også være, at du kan sige, jeg kan ikke kende det helt, fordi, og så fortælle, når jeg for eksempel sådan og sådan og sådan, så gør jeg det. Altså, så det er et spørgsmål om det her med at kunne sige, lad være med at benægte det. Jeg kan ikke helt kende det. Og så komme med at fortælle, hvorfor det ikke er, hvordan det er i virkeligheden. Ikke? Sådan at du imødekommer en lille smule, men siger, jeg kan ikke helt kende det. Så det bliver lidt mere lige at lade være med at. Der er nogle af de der recruiter, som siger totalt, så står fuldstændig af, hvis man siger, sådan er det ikke. Færdig, basta, sådan er jeg ikke. Og så kan de jo lige sige, det kan jeg se her på papiret. Ikke?
Jeg synes, det kan være enormt spændende at komme ind og høre, hvad sådan en personlighedstest siger om hende selv. Det har jeg virkelig lært meget om mig selv af, faktisk. Så det synes jeg egentlig er mega fedt. Det er bare sådan lidt underligt at gøre det i sådan en situation, hvor det er en jobsamtale. Ikke? Men der er altså også nogle ressourcer online, hvor man kan tage nogle af de der forskellige tests. Jeg ved, Jobindex har blot dernede inde på deres hjemmeside, hvor man kan tage sådan en test og fortæller lidt om det. Jeg ved ikke, om du har noget på din hjemmeside, for at være helt ærlig.
Jeg har faktisk ikke. Nej, det er en persontype indikator, de har. Mm. Men sig altid ja tak til dem, fordi vi bliver også klogere på os selv. Og på, hvordan vi egentlig virker på andre, når vi svarer på den slags, der jeg får. Og så når I så får tilbud om at få en test, så siger jeg selvfølgelig, ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg forventer selvfølgelig at få en fuld tilbagemelding. Men der findes jo sådan nogle af de der store tests, som analyser, mener jeg, hvor det er sådan, at så er der et arbejdsgiver får en eller anden 20-siders rapport, og så har man en kandidat, rapport, som fylder cirka en side, ikke, hvor der så er tre punkter. Vi skal have det hele.
Der er også på jobeksperten.dk, der er faktisk også et afsnit om persontest, som man kan gå ind og høre med lykke. Ja, næste spørgsmål. Det kommer fra Lene. Hun skriver, jeg har været ledig siden starten af 19. Jeg har haft og har stadig frivilligt arbejde. Desuden er jeg med i PowerJobsøgerne, lækkert netværk, som et aktivt jobsøgningsnetværk. Jeg skrev det på under erhvervserfaring. Skal det frivillige arbejde stå for sig selv i CV'et? Det er spørgsmålet.
Ja, men hvis det skal det.
Men hvis jeg gør det, kommer der jo til at stå et hul i mit CV. Okay, så spørgsmålet går på, skal det frivillige arbejde stå under en del for sig selv? Fordi at det, hvis man gør det, så kommer der til at være et hul i erhvervserfaringen på CV'et.
Altså jeg vil sige, at Det er jo ikke erhvervserfaring at have været håndboldtræner eller siddet i bestyrelsen i den lokale spejderforening eller været aktiv i powerjobsøgerne. Det er et fantastisk netværk, som jeg kun kan anbefale. Jeg vil ikke kalde det et job, og derfor synes jeg, at jeg synes, det hører til under frivillig arbejde, som det også er vigtigt at få noget med på. Jeg vil helt klart tage det hul der. Så langt er det jo heller ikke vel. Det er halvandet år nu. Igen, det er næppe noget, der ødelægger nogle chancer ret mange steder.
Og så kan man sige, at bare for at vende tilbage til noget af det, vi snakkede om i selve episoden, eller den tidligere episode her, at i forhold til referencer, så kan nogle af dine kollegaer inden for powerjobsøgerne jo sagtens være fantastiske referencer for dig.
Mm-hmm.
Den næste, det er fra Broe også. I starten af mit arbejdsliv havde jeg fysisk betonet jobs, tømmer, fiskepakker, vareudbringer. Så var jeg pædagog i 20 år. Hvordan får jeg bedst forklaret, hvorfor jeg vil tilbage til et fysisk betonet job? Jeg tænker på et job som lagermedarbejder.
Ja, men altså man kan sige, at når de siger, hvorfor søger du jobbet her hos os? Så er det jo fint, at hvorfor søger du sådan en job her, når du har haft de her ikke fysiske jobs så længe? Så er det jo bare at sige, jamen jeg har fundet ud af, at det trives jeg ikke med. Jeg har det rigtig, rigtig godt, når jeg får lov til at bruge mig selv fysisk. Jeg kan se direkte resultater af mit arbejde, i stedet for, at jeg skal sidde og skrive eller snakke telefon. Men jeg er og bliver den fysiske type, og det er det, jeg har det bedst med. Det har jeg fundet ud af, og det er derfor, jeg søger tilbage til sådan et job her nu.
Jeg tænkte, jeg ville bare være simpelthen så træt af skrigende børn. Nej, det tror jeg ikke, du skal sige. Men...
Vi kan også få spørgsmålet, hvorfor søger du egentlig væk fra børnehaven? Du må aldrig fortælle, hvorfor du søger væk fra børnehaven. I stedet for, så skal I fortælle, hvorfor I gerne vil have det her job. Du skal sige, jeg søger ikke væk fra børnehaven, men jeg vil vildt gerne tilbage til det fysisk betonede arbejde, for det er det, jeg har det bedst med. Det er der, jeg føler mig brugt, jeg har det godt bagefter, og har gjort et godt stykke dags arbejde. Så lav hen imod motivationer, i stedet for væk fra motivationer. Det er meget, meget vigtigt.
Lene skriver, svagheder. Jeg er ikke så god til at sige nej, når folk spørger om hjælp, men da jeg ikke kan hjælpe alle på én gang, så spørger jeg, hvor meget det haster at lave sådan en aftale om hjælpe et par dage senere eller ugen efter, kan jeg sige, at det er min svaghed. Jeg tror, vi snakkede om det her i forhold til, hvordan man takler altså det, man så arbejder på sine svagheder. Ikke?
Jo, og man kan sige, at du, det er jo faktisk et eksempel på, hvordan du arbejder på det. Hvis du siger det her med, at jeg har rigtig, rigtig svært ved at sige nej, når folk kommer og beder mig om tjeneste. Det betyder nogle gange, at jeg får travlt. Men jeg har lært, at jeg i stedet for at skulle reagere ved at give op og så videre, eller hvad nu vil sige, så har jeg lært, at jeg skal spørge, hvor meget det haster, om det er okay, at jeg gør det, om jeg kan træde til i løbet af en uge eller to, eller hvornår det passer. Det kan du godt sige. Altså, så viser du også, at du rent faktisk tænker over det, du har selverkendelse nok til det, og du ved, hvilken vej du skal.
Lene skriver, kan man sige, at jeg har brugt min ledighed til at blive bedre til at søge job, til at dyrke mere motion, tabe mig og lagt min kost om, samtidig med, at jeg har fulgt en masse webinarer om jobsøgning, personlig udvikling og hjemmesideværktøjer.
Det kan du roligt gøre. Altså, jeg synes, at det giver totalt mening. Start lige med hjemmesideværktøjerne. Men også det her med en personlig sundhed og bevægelse. Og gør meget gerne opmærksom på, at du løber meget eller træner meget, eller hvad du gør, fordi der er en direkte sammenhæng mellem omfanget af vores fysiske aktivitet og så vores antal af sygedage. Det viser alle undersøgelser.
Annette skriver, mange store virksomheder telefonscreener inden fysisk samtale. Her spørger de også om lønforventning. Det vil sige, allerede inden du kommer til fysisk samtale, hvordan undgår man at svare allerede der? Blev sidste uge ringet op af en HR-chef, som jeg synes havde en interessant profil, men at jeg skulle gå ned i løn, for at vi kunne arbejde videre. Det kom vi ikke til enighed om. Men ærgerligt, at vi allerede inden en samtale skulle diskutere løn. Men okay, der var også 125 ansøgninger, så pt. Er det arbejdsgiversmarkedet.
Ja, det er det jo. Og jeg synes jo, at det er fuldstændig talentløst af dem også. Men en af de ting, som man også kan vælge at svare, når man får spørgsmål om løn, det er jo at sige, hvor meget er det værd for jer at få en som, og så kan man sige, hvad man kan. Det kan man godt prøve på. Men ellers så kan vi jo altid sige, at du har forhåbentlig også en idé om, hvor du bør ligge hen i os. Og hvis han siger, at jeg forventer, at du går ned i løn, så kan vi jo sige, at det kan måske også blive relevant. Men så tror jeg, så skal vi da snakke om nogle andre ting måske. Så jeg synes, at vi skal tale videre sammen. Luk op. Og så kan I jo, hvis det er, at I så kommer til at tale lidt af løn til første eller anden samtale, så at du kan begynde på det her med at kunne sige, hvad har vi ellers så knap at skrue på? Hvis du har ekstra ferie i uge, eller hvis det er hvad der er vigtigt for dig, så det kan være en software hjem til, eller en gratis telefon til hele familien, eller hvad det nu kan være. Der kan tit være noget.
Kan man, fordi jeg har også været sådan en præ-interview, der spurgte de godt nok ikke om løn, men kan man, vil det være helt åndssvagt, det synes jeg faktisk er rigtig svært at svare på, når jeg ikke ved mere om jobbet, end det der er skrevet i samtalen, fordi, eller det der er skrevet i opslaget, fordi jeg er meget, meget interesseret i at høre mere om, om jobbet, og hvad jeg kan byde ind med, så jeg synes egentlig, det ville være mærkeligt for mig at svare på min lønforventning, når jeg ikke ved mere lige nu.
Jamen, jeg er da helt enig, og der vil du sagtens kunne sige. Jeg kan lige så godt være helt ærlig og sige, jeg kender ikke, jeg ved ikke præcis jobindholdet og alt og så videre. Det synes jeg lige, vi skal tale om også, det ansvar, jeg får. Kan vi ikke tale om det først, og så kan du så sige, har du en smertegrænse, kan jeg sige. Og så vil du sige, jamen, jeg forventer minimum få, men jeg håber, der har fået noget højere, eller hvad det er, ikke? Så det er lidt et spørgsmål om, man kan ikke bare, du ved, skubbe spørgsmålet helt væk. Men også nødt til at svare på dem, for det er dem, der sætter spillereglerne helt tosset. De tager udgangspunkt i pengene, før de tager udgangspunkt i personen.
Kan man så egentlig, fordi så næste spørgsmål siger, så har man sat et lønniveau, nu tager vi udgangspunkt i de der 25 igen, som vi har gjort tidligere, og sagt, okay, du har sagt 25, så vil vi faktisk gerne invitere dig til en samtale. Kan man så, når man kommer til samtalen, så være sådan lidt, prøv at jeg synes, baseret på, det er en mega spændende samtale, jeg er vildt interesseret i jobbet. Jeg synes bare, at når jeg kigger på de arbejdsopgaver og det ansvar, som jeg kommer til at få i den her stilling, så synes jeg faktisk, at et passende lønniveau vil være 30.000.
Det kan man jo godt, altså hvis der kommer nogle nye ting oveni i forhold til, hvad du forventer. Mm. Du kan også, når du siger det niveau, så siger du, baseret på det, jeg ved, sådan og sådan og sådan, der vil jeg nok forvente at skulle have, sådan og sådan. Mm. Men igen, jeg vil sige, helst lave researchen først. Ja. Det kan man også gøre inden lidt en screening. Ikke?
Helle skriver, jeg har utrolig svært ved at lave et kort resume i toppen af mit CV. Jeg har læst virkelig mange tips og tricks, men kan ikke komme videre. Jeg har begge bøger fra Sten.
Ja, det er det, jeg plejer at sige om resuméet, eller hvad vi nu kan kalde det, personprofil eller professionel profil eller noget stil af. Det er, at det er en læsevejledning, hvor det er, at du går ind i dit CV, og så finder du alt det, som du synes er vigtigt for dem at vide. Vi skal ikke til at skrive, at jeg er forandringsparat og alt det der pjat der, men det faktuelle, find det, der er vigtigt. Og så skriv en lille historie, en lille narrativ eller en lille fortælling om, hvordan du nåede her dertil hen, hvor du er nu, ikke også? Og det kan være, at du vil sige, at gennem de sidste 4 år har jeg arbejdet med børn med specielle handicap, og det har lært mig sådan og sådan og sådan. Udviklingsmæssigt betyder det for mig, at det. Og i øvrigt så har jeg taget kurser i det, jeg uddannet mig sådan og sådan og sådan. Og så du kan sige, at for eksempel, lad os sige 5 ting, som du synes er allervigtigste for fremhævet. Dem binder du sammen med en lille rød historie med en rød tråd i. Og det er utroligt, hvad man kan få til at hænge sammen som rød tråd. Altså, som om det hele giver mening. Men det er jo, at du skal tænke på, hvad er det, jeg gerne vil fortælle? Hvad er det, jeg gerne vil fremhæve? Og man kan sige, det, der står i dit CV, eller i dit resume der, det er det, du godt vil have, de husker, når de er færdige med at læse CV'et.
Birgit skriver, hvis man skyder lidt over, kan man så ikke risikere at blive sorteret fra? Jeg går ud fra, at det er med i forhold til lønsnakken.
Ja, skyder du alt for højt, så er det rigtigt, så diskvalificerer du dig selv. Men hvis du skyder lidt over, du skal ikke sige, at jeg forventer minimum at få 26.000, hvis du godt ved, det 25. Men derfor, det er derfor, at hvad hedder det, at researchen er så vigtig. Der er også nogen, der siger, at du skal aldrig være den første, der siger lønnen. Men hvis du skyder lidt højere, end du forventer, for det er altid et oplæg til forhandling, det her, ikke? Så lad være med at være for skråsikker og være for skarp, men skyd lidt over, fordi hvis du, lad os nu sige, at de forventer at skulle give 25 til 27, og du siger 28, så kan det være, at 27 er en sejr for dem. Hvis du starter på 25, så kommer du aldrig op på 27 i forhandlingen. Men det er dig, der sætter udgangspunktet for snakken om løn. Og der kan du godt skyde lidt over. Lad være med at skyde lidt under. Og så siger jeg, forventer noget i stil med, så er du også lukket op for, at der er mulighed for at gå ned.
Camilla skriver, jeg søger arbejde inden for HR, ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Har du nogen gode bud på, hvordan jeg kan finde informationer til min research om virksomheden? Der står typisk ikke meget andet end organisationsdiagrammet og bestyrelse på en hjemmeside, og psykisk arbejdsmiljø er også i anførselstegn hemmeligt og findes derfor ikke i en eventuel årsrapport.
Jamen det er jo helt oplagt, at jeg skal ud og snakke med folk. Find nogen, der kender nogen, der arbejder i virksomheden. Find nogen, der har kontakt til dem. Find nogen, der arbejder der. Hvis vi ringer og kontakter nogen, som arbejder i virksomheden i forbindelse med samtalen, så er det jo klart, at der skal vi lige træle varsomt, fordi tænk nu, hvis det var en, der skulle med til jobsamtalen. Men hvis du kender nogen i virksomheden, så kan du godt ringe og sige, hej Henning, jeg skal til samtale på fredag, og sådan og sådan og sådan. Må jeg stille dig på spørgsmål om de her ting der? Ellers så er det jo også et spørgsmål at prøve at gå ind på LinkedIn og se dem, som har tilsvarende job som dig. Ikke tilsvarende, som arbejder i virksomheden. Hvor hurtigt skifter job? Hvor hurtigt forsvinder det igen? Den der udskiftningsrate, det er som regel et rigtig, rigtig godt, en rigtig god indikator for, hvor godt det psykiske arbejdsmiljø er.
Og så kan man sige, hvis man så netop søger i HR, så kan man jo se, hvis der er meget udskiftning, så kan et forbedringspunkt, man går til samtalen med, jo netop være, at man er super god til at skabe godt arbejdsmiljø og har fokus på det og sådan nogle ting.
Eller jeg har arbejdet med fastholdelse af medarbejdere der hvor vi havde succes med. Hvis de spørger, hvad er det bedste argument for ansætte dig? Det er, fordi jeg har erfaring inden for fastholdelse af medarbejdere. Da jeg var der var jeg med til at sænke udskiftningsraten, øge udskiftningsraten fra 1,5 til 3,5 år, eller hvad det nu har været, ikke også? Det kan også godt være, at du har skrevet, hvis du er forholdsvis nyuddannet, du har skrevet speciale om det, eller har indsat dig ind i lige præcis det område der, som de har krise. Jeg skal ikke sige, at jeg kan se, at I skifter ud lynhurtigt, men simpelthen bare referere til, at jeg ved noget om det. Og de kender godt deres pains, som jeg kalder dem, deres problemer, deres udfordringer, og dem kan vi bruge rigtigt meget. Jeg vil fortælle dem, at du ved det. Det behøver du ikke, fordi bare du giver dem løsningen på det.
Lene skriver, jeg har i tidligere stillinger arbejdet som webmaster. Derfor har jeg faktisk skrevet dem på under erhvervserfaring. Da jeg har lært at bruge WordPress via mit frivillige arbejde, det kunne jeg ikke før. Bestyrelsesposter har jeg lagt under et afsnit for sig, sidst i mit CV, der har jeg haft 5-6 stykker.
Det er tillidsposter. Tillidserhverv. Tillidsværv, ja.
Og man kan sige, det jeg tror, jeg vil gøre her, der tror jeg, jeg har et i mit CV, der har jeg altid sådan et, jeg kan ikke huske, om jeg kalder det skills, eller hvad jeg gør, men IT-viden og sådan noget, så vil jeg skrive...
Kompetencer.
Ja, WordPress på ekspertniveau, eller altså, sådan at jeg får kompetencen ind på den måde, så stadigvæk har det som frivillig, men får kompetencen med på en anden måde.
Jo, men det kan sagtens være en løsning. Men det synes jeg så meget, det er, ikke også? Og jeg vil sige, at hvis du for eksempel laver den der erhvervsfaglige kompetencer, så kan være et punkt, hvor du laver en liste over de 5-10 vigtigste faglige kompetencer, du har, og sætter dem på side 1 i CV også, så kan du have WordPress, jeg har arbejdet med det der.
Anonym spørger, når vi taler 25.000, taler vi så inklusiv eller eksklusiv pension? Virkelig godt spørgsmål.
Alle lønniveauer er eksklusiv pension. Jeg er jo en del jobsøger efterhånden, ikke? Så jeg har også været ude for, at de sidder og taler løn, og så siger de, du får sådan. Det lyder godt. Og så kommer hun hjem til HK med sin kontrakt, og så er det inklusiv pension. Og jeg tabte hun lige 4.000 om måneden og sådan noget. Og det gjorde så, at hun sagde nej til jobbet. Ikke? Men man regner altid med eksklusiv pension. Og spørg ind til det, hvis de taler løn, og I siger, hvor meget forventer du det? Jeg forventer 25.000. Og så spørger, hvor stor er den arbejdsgiverbetalte pension? Det kan godt være noget, I taler om bagefter. Ikke? Og det er jo relevant nok. Når de spørger ind til penge, så må du også gerne.
Berit skriver, hvis man først finder ud af det psykiske arbejdsmiljø, når man er startet, hvordan takler man det? Hvis det er sådan, at man netop starter på en arbejdsplads og finder ud af, at der er mega dårligt psykisk arbejdsmiljø, og der har man faktisk ikke lyst til at være, så kan man sige, at man kan jo sagtens vente på at blive fyret, fordi at man som regel også kommer til at yde en dårligere indsats, end man måske har forventet, og en arbejdsgiver har forventet, hvis man bliver mobbet. Men hvordan vil du takle det, Sten?
For det første vil jeg sige, at det kan være så handicappende og traumatiserende at blive mobbet, at det skal man simpelthen, det skal I lade være med. I skal melde fra over for det. Og jeg vil sige, tal med arbejdsgiveren. Hvis det er arbejdsgiveren, der gør det, så tal med fagforeningen. Men ellers så tal med arbejdsgiveren og siger, jeg kan ikke bære det her. Og så til sidst, så kan det være, at det er noget man tit ved i prøvetiden, at man kan sige, så slutter vi her, ikke?
Ved du, hvordan det forholder sig rent A-kasse jobcentermæssigt, hvis man i prøvetiden, eller hvis man på den måde selv går ind og opsiger jobbet på grund af for eksempel dårlig arbejdsmiljø eller mobning? Altså hvis det er sådan et sted, at hvis jeg bliver
nej,
der,
jeg
så
må,
bliver
jeg
syg.
Jeg må indrømme, jeg ved det ikke, men det er altså, det der ringe til A-kassen eller jobcenter, hvem ved, hvordan det er at sige, sådan, jeg føler lidt det. Jeg vil godt sige op, for jeg kommer til at gå ned i løbet af no time. Så uden at miste dagpengeret eller noget den stil der, så har jeg svært ved at forestille mig det. Ja. Og så kan man så sige, at kan man få virksomheden til at slutte det, så er det jo bedre, fordi der er noget med, hvor lang tid man får karantæne, hvis det er, at vi selv siger op og så videre. Ikke? Der er heller ikke nogen, der har lyst til. Ja. Lad være med at blive et job, som er dårligt for dig. Det er det vigtigste.
Enig. Fuldstændig enig. Annette skriver, at finde en virksomheds pains er en svær opgave, til trods for brug af Google, Bing med videre, så er det oftest de positive historier, der dukker op, og udfordringen skal vel helst relatere til stillingen, så man kan skrive, hvad man kan bidrage med. Sidste pain, jeg fandt, handlede om, at man skulle bakke ind på personale-pain-pladsen, og det vil jeg altså ikke bruge i min ansøgning. Det kan jeg faktisk godt forstå.
Ja, og man kan sige, at det der med pains, som jo er, hvad er det for nogle udfordringer, nogle problemer, nogle mangler, nogle ønsker, nogle huller, de har i et eller andet, ikke også? Det er jo også meget af det, man kan sige, jo, nej, det er ikke sikkert, at Google viser det, men det kan der være. Det kan da godt være, at man kan google sig frem til pains. Det har jeg da set. Bedste eksempel, det er jo sådan ikke engang pain, men en pædagog, som skulle tage job som i en børnehave, som, hvor sådan googling viste, at de skulle til fra 1. februar og være en integreret institution, så er det jo så ret let at gå ind og spørge om, indtil integreret institution betyder, at de også skal have vuggestue, ikke? Og så kan man jo så til skrive sin ansøgning omkring, hvor god man er til vuggestuebørn, og man kan spørge ind til samtalen, hvor meget kommer til at arbejde vuggestuebørn, børnehavebørn, og hvad forventer I i den sammenhæng, osv. Men der er også informedier, hvor der kan stå et eller andet. Og det kan også bare være, at den penge kan være, at der er kommet et nyt lovtiltag, som betyder, at virksomheden får sværere ved at løse opgaverne på den normerede tid, eller hvad det er, ikke? Når jeg siger ikke virksomheden, så mener jeg selvfølgelig arbejdsgiveren, ikke? Eller arbejdspladsen. Det er jo det der med at kunne gå ind og sige, hvad der er nyt, hvad der er, som kan forhindre gøre det sværere og sådan noget. Det er derfor, det er en god idé at skyde bredt. Og det er også derfor, det er en god idé at tale med nogle mennesker. Fordi det, der ikke står, det kan godt tit blive sagt, ikke?
Og jeg tænker også, at selvom man kalder det pains, det er jo ikke nødvendigvis noget negativt. Det kan jo også godt bare være, at arbejdspladsen skal flytte i større lokaler. Betyder det noget for den nye måde, I kommer til at håndtere kontorarealerne på? Eller, altså noget, der viser, at du ved noget om virksomheden?
Det er også rigtigt, ja. Men det er bare det med, at Google er ikke løsningen. Google og hjemmesiden er ikke løsningen på det hele. Der er mange flere elementer i researchen.
Tina skriver, hej Sten, det er vigtigt med research om virksomheden og alt forberedelse forud for at skrive ansøgning, men ofte skal man være lidt hurtig, fordi de skriver, at de holder løbende samtaler, og derfor bør man vel sende ansøgningen rimelig hurtigt.
Det er rigtigt, ja. Når de skriver, at de holder løbende samtaler, så betyder det, at vi gider ikke læse 300. Så nu læser vi alle dem, der kommer ind efterhånden, som de kommer ind, og så når vi har de fem, vi gerne vil have et samtale, så læser vi ikke flere, medmindre vi ikke kan bruge nogen af de fem, der er. Og det er rigtigt, det tegner, at du skal være hurtig ude. Men hvis nu vi siger, at du ser stillingsopslaget dagen efter, at det er slået op, så behøver du ikke sende samme dag. Så kan du godt lige sætte et par arbejdsdage til at få lavet noget research og sat dig ind i tingene og få tilpasset, se, vi har lavet en ansøgning. Jeg vil sige, at jeg har ikke hørt om nogen, som egentlig lukker ledet inden for en uges tid. Med mindre selvfølgelig dem der, hvor de skriver, at ansøgningsfristen er 3 dage efter, den er slået op, eller sådan noget, fredag til mandag, ikke? Så kan det også være lige meget, for fordi, som regel, fordi de har en intern kandidat til jobbet.
Men ikke at kæmpe sig af, man kan altså også godt score et job fra en intern. Det er ikke nødvendigvis det nemmeste, men det kan godt lade sig gøre.
Det tror jeg også på, og det kender jeg også til. Men jeg tænker også tit på, at når de laver de super korte ansøgningsfrister, så er det tit, fordi de ikke er interesseret i andre end den, de har.
Ja.
De ved, hvem skal have jobbet, ikke? Og der kan man så, hvis jeg ringer til dem og siger, jeg ser det en meget kort ansøgningsfrist, er det udtryk for, at I allerede har en egen kandidat til jobbet? der plejer de faktisk at være gode til at sige det.
Ja, sige ja til. Enig. Anonym skriver, hej Sten, jeg overvejer at sende ansøgning til et job, som lyder super spændende, men desværre kun på 25 timer om ugen. Det er lige underkanten af mit ønske, og vil jo også have indflydelse på lønnen. Kan man tillade sig at spørge, om flere timer vil være muligt i det job?
Det kan du sagtens. Altså, det er, hvis alternativet er, at du ikke skal have det, eller så videre. Du vil sagtens sige, når jeg sidder og taler om det, at de vil lune på dig, og så vil du sige, jeg skal simpelthen spørge, om der er mulighed for at få flere timer på en eller anden måde, eller udsigt til det. Og så kan de sige, at hvis det går godt, så kan vi gøre sådan og sådan. Eller der bliver måske noget inden for marketing, vil du også kunne dække renskrivning af deres materialer, eller hvad ved jeg. Det kan tit lade sig gøre, men det er jo selvfølgelig, normalt er der en grund til, at de sætter en deltidsstilling op. Tit så kan de slå flere ting sammen. Og det kan du roligt spørge om.
Lene skriver, de offentlige arbejdsgiver skal slå et job op i minimum 14 dage, selvom de har en kandidat allerede. Man kan jo spørge, når man ringer på jobbet, om de allerede har en kandidat. Tina skriver, hej Sten, hvis man til samtalen bliver spurgt, om man har søgt andre job, skal man så være ærlig, uanset om man har det eller ej? Er det et plus, at man har søgt andre jobs? Godt spørgsmål.
Ja, selvfølgelig har du søgt andre job. Det er klart, fordi især hvis du er jobsøgende, så skal du søge 2 om ugen. Så ja, det har jeg. Hvad er det så for nogle job, du har søgt? Det er en vifte af job inden for samme område, hvis de spørger, hvad for nogen er det, så kan du godt svare med, hvis det er virkelig interessant for jer, så er det sådan. Og hvis du siger, hvorfor har du ikke fået dem, der var måske ikke nok til kemi, eller det passede ikke lige på, hvordan det jeg gerne vil have, eller sådan noget. Altså, det er noget sjældent noget, de går vildt meget i bunden med, i dybden med. Du må gerne sige, ja, jeg har sådan et andet job. Og især hvis det er, at det er sådan, at du har været samtale et andet sted, så kan man godt lægge lidt pres på dem. Ved at sige, jamen jeg har været et samtale om job, jeg synes er rigtig spændende, men jeg vil selvfølgelig helst have jobbet hos jer. Hvornår forventer I, at I egentlig har en afklaring på, hvem I vælger? Sådan at jeg venter lige på svar fra en virksomhed, ikke? Og så hvis det er interessant, så kan det måske godt speede noget op for dem.
Sidste spørgsmål, vi når. Ja. Tina også skriver, hej Sten, som introvert, hvordan klarer man jobsamtalen bedst, og hvordan kan man eventuelt bruge det til at være, eller det at være introvert positivt i jobsamtalen? Også mega godt spørgsmål.
Ja, det er skide godt. Først og fremmest, så skal du prøve at gå ind på den blog, der hedder bevidstintrovert.dk, som Camilla Lærke Lærkesen, hun skriver om. Der har hun også noget om sådan nogle ting, der er også networking for introvert og alt muligt, der hun er foredrag, hun er skide tygtig. Men ud over det, så tænker jeg, at du kan bruge det i det omfang, at det er sådan, at du har introvert opgaver, introvert præget opgaver. Fordi noget af det, du kan sige, hvis I spørger, hvad er større styrke i forhold til det her job, så er det, at du kan sige, at jeg kan godt lide at sidde og fordybe mig i tingene. Jeg behøver ikke snakke med mennesker hele tiden. Og derfor så ved jeg, at jobbet her passer mig rigtig godt. Jeg hjalp på et tidspunkt en, som fik et afslag, fordi hun var for ekstrovert. De mente ikke, at hun kunne sidde og kunne koncentrere sig og gå i dyb med de ting, der er, som er ret kedelige, og siger, det er det, jeg gerne vil, ikke? Altså, det ser man først bagefter, ikke? Prøv at få defineret, hvad er egentlig styrkerne ved at være introvert, og hvad er styrkerne ved at være introvert i forhold til den her virksomhed og det her konkrete job.
Jeg tror også, at Bevidst Introvert er en podcast, er det ikke?
Den har også en podcast, ja.
Den kan man nok også lytte til. Den har jeg lyttet til, på trods af, at jeg jo på ingen måde er introvert, men det er meget interessant, faktisk. Ja. Jeg er nok en af dem, der vil få den der, Diana, du kan ikke, det går ikke, men det er jo okay. Tak for jeres virkelig, virkelig gode og interessante spørgsmål. Hvis det er sådan, at man kunne tænke sig at købe dine bøger, så kan man få en lille rabatkode, som giver 20 kroner i rabat, og det gør man ved at gå ind på
jobbet.dk, og så rabatkoden job-e.
Det skal jeg sige, for rent markedsføring og alt muligt skyld, at jeg tjener også en lille smule ved det. Det er ikke noget, der har noget indflydelse på jer. I får den rabat, I nu får, og det synes jeg er super dejligt at Sten, at han har lyst til at gøre det. Husk, have det sjovt, og rigtig, rigtig god jobsøgning.
Og connect endelig på LinkedIn, hvis vi ikke allerede er det.
Helt sikkert.
Jeg skriver lige en kommentar, hvor vi kender hinanden fra, ikke?
Jo, lige nok. Endnu en gang mange tak til Sten for at have lyst til at være med i podcasten og lave den her Q&A-session. Og tak fordi, at du har lyst til at høre med. Så er der ikke så meget andet tilbage end at sige rigtig god jobsøgning.